Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai stiprinotu Latvijas gatavību nodrošinot iedzīvotājus ar portugu krīzes vai valsts apdraudījuma gadījumos, valdība atbalstījās zemkopības ministrijas sagatavoto ziņojumu par 9 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu valsts portugas rezervju izveidai. Vienlaikus zemkopības ministrija virzēja grozījumus ministru kabineta noteikumos par kortēbu, kādā nodrošinama iedzīvotāju apgodē ar portugu valsts apdraudījuma gadījumā, paredzot valsts uzdevumu portugas rezervju izveidi un to uzturēšanu diligēt sijā publisko aktīvu porvaldētos posesoru. Pīškērtīs finansijams ļaus sokt valsts portugas rezervju veidošanu, kas ir būtiska valsts noturēbas un drošības sistēmas sastodaļa dažādu krīžu scenāriju gadījumā. Portugas rezervjos plānots iekļaut produktus ar ilgu derēguma termiņu un vinkoši organizējamu apritī, piemēram, gaļas un zivu konservi, graudaugu porstrodis produkti, kā arī gatavo iedīņu pakas. Juņa beigos atklots Malnavas koledžas mūža izglītības un toloka izglītības centres. Mūsdīnēga vidē zinošanu apguvēja profesionālajai pilnveidai, inovāciju attīstībai un reģiona izaugsmai. Centra renovāciju nodrošinoja Latvijas Republikas zemkopības ministrijas atbalsts un arī Malnavas koledžas finansējums. Papildus koledžē izmantojot savus līdzekļus un Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu, nodrošinojas centra aprēkošanu ar modernām tehnoloģijām, radot milzdīnēgu un daudz funkcionālu mocēbu vidi. Jaunajā centrā izveidota semināru telpa, videokonferencam, modernas mocēbu telpas un infrastruktūra, kas ļaus īstenot mūža izglītības, toloka izglītības, profesionālos pilnveidis un neformālos izglītības programmas dažādam mērķa grupam. Kopā ar koledžas laboratorijam un specializētajām mocēbu telpam, tas kļūs par vītu, kur sazatiktīs zinošanam, pieredzei un inovācijom. Daugavpiļas komunālo saimnīceiba informēja, ka no 6.–17. juļam Vīstura ielā notiks asfalta saguma atjaunošanas darbi. Tāpēc šimā laikā transporta satiksmē būs slāgts Vīstura ielas pūsmas no 18. novembra ielai līdz Imantes ielai. Minēto ceļa pūsmu varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu Daugavas ielu un Imantes ielu. Satiksme tiks organizēta atbilstoši izstrādātajai schēmai, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Pirmdienas dienā daudz vīta izlaicīgi lējis un lokāli gaidams arī pārkjoņa nagais stipras lietus gozis, bet brežiem starp mokoņiem uzspēdās arī saule. Puslāns rītumu, ziemeļrītumu viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.